Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes popularizátor vědy, geolog Václav Cílek. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké poučení ohledně koronakrize si můžeme vzít od Dalajlámy? Co se děje s naším mozkem po pandemii a kde leží české Stonehenge, jenže bez kamenů? To jsou některá témata dnešního rozhovoru. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pane Cílku, znám jen velmi málo lidí, jejich život tak či onak neovlivnila koronakrize. Jak jste se s novou situací vyrovnal vy osobně?
To je jako důležité nejdřív si uvědomit, že my jsme stavěni jenom na určitý množství negativních zpráv denně. Já to znamená, já se dneska budu snažit být pozitivní, milý, hodný a povídat něco spíš o růžové budoucnosti.
Snad vám to nebudu kazit.
Asi jo, asi trošku jo, že jo. A to znamená, mě zajímalo, jak se vlastně s koronavirem vyrovnává Dalaj Lama. Bylo s ním několik jako pěkných rozhovorů a takový, on je v té dharmasale, že jo, a popisuje, že teda ty 4-5 hodin denně, pravda, medituje, ale taky se 2 hodiny denně dívá na televizi a přijímá návštěvníky a chodí někam prostě na výlety po tom svém malém okrsku. No a to, co vlastně říká, bylo jako hrozně milý, jak se teda od něj, že ho dá čekat pochopitelně, jo, a to říká ano, jako ten koronavirus v nás probouzí soucit. A mně se to skříželo ze studií jednou americkou sociologickou, která vlastně ukázala, že převažující reakce ku podivu na ten koronavirus je ta solidarita a soucit. Oni jsou nějaký 3-5% takový, jako lidi jsou násilní, nebo pobláznějí se, nebo začnou nakupovat jako ve velkým, ale když se to spočítá, ty neviditelný, prostě milí, hodný lidi, tak to nakonec převažuje. Tak ano, povídejte.
Říkáte nakupovat ve velkém, ale já jsem četl nedávno rozhovor s vámi, kde jste nabádal k tomu, abychom si třeba dělali zásoby, protože to, co teď jsme prožili, tak nazýváte takovou malou záplavou před velkými povodněmi.
To já nevím, že je tohle to. Ano, podívejte se, důležitý je ne nakupovat ve velkém, ale dokupovat. Mít plán.
Jo, být připraven.
Být připraven, jdete do sámošky, prostě hodíte si, já nevím, pytlik cukru nebo něčeho prostě navíc, jo.
Ale děláte to s mírou zkrátka.
A děláte to s mírou a hlavně děláte to v té době, kdy není panika, jo, kdy potom neohrozujete ty ostatní. To tež platí o těch penězích, že jo, protože i v tom New York Timesu psali, jak mají lidi mít doma peníze na několik měsíců, ono to sice láká lupiče a ne všichni lidi prostě na to mají, ale v okamžiku, kdy začne krize a všichni se nahrnou k bankomatům, tak ta krize se prohloubí. Jo, to znamená, má cenu tyhle ty věci, na tyto věci myslet ještě před krizí.
Chápu to správně, že jste si vzal příklad z tibetského Dalajlámy, když jste zmizel někde na chalupě bez signálu a byl chviličku nezvěstný.
No, tak pro mě je to jako taková jako přirozená záležitost. Fakt je ten, že jsem prožil možná nejkrásnější jaro svého života, protože vlastně krize začala v době ještě zimy, skorem bych řekl, a dobíhající, a skončila skorem bych řekl už v létě, takže bylo možné vidět stromy, jak se neustále prostě probouzejí, odkvétají, jak se olisťuje. A to je mimochodem jako další technika, jo, to také nemám teda od Dalajlámy, a to je to, že v okamžiku, kdy něčemu věnujete pozornost, jako je třeba ta procházka tou přírodou, tak ono, teďka zpětně já to vidím, je to nějaký pocit štěstí nebo nějaký jako spokojenosti tohleto. A v tom rozhovoru s tím Dalajlámou, že oni se optají, říkají, vám je 84 let, co umřete, až umřete, co bude s Tibetem? On říká tak s úplným veselým, jako to není moje starost. Jo. A to je další taková ta technika té rezilience, že moc nepřemýšlíte, jo? Protože ukázalo se o to, že hodně lidí se zaciklilo, co s náma bude, jak to dopadne, jo? Kdy bude další ekonomická krize. Takže když tohleto se vám v hlavě přemítá, dejme tomu každou hodinu nebo každý 2 hodiny v průběhu celého dne a trvá to několik týdnů, tak vám to změní mozek.
Mimochodem, a k tomu se dostaneme, k tomu mozku ještě. Dalajláma brzy oslaví 85, nedávno to bylo už 80 let, kdy se stal tedy 14. Dalajlámou. Jestliže ale říkáte, že je dobře, že se příliš nestará o to, co bude s Tibetem po jeho smrti, není to rezignace, uznání prohry?
Víte, já si myslím, že ne, že je to zase dávkování. Jako když ty 4 hodiny denně meditujete a 2 se díváte na televizi, jo? Kdyby to bylo naopak, no tak to se týká Dalajlámy, ne nás. Tohle to. Jo? V okamžiku, kdy máte hodně obav a hodně myslíte na tu budoucnost. Já teďka mluvím z vlastní zkušenosti, že jsem s těmhle stádiema prošel, tak jako míň žijete v té přítomnosti a hlavně ztrácíte síly na tu budoucnost.
Když se bavíme o Dalajlámovi, on prohlásil, že jeho příští vtělení bude v Indii. Tohle se Číně asi moc nelíbí, co myslíte?
To je otázka vlastně integrity Číny, že jo, samostatnosti Tibetu. To já si myslím, že to je věc, do kterým bychom se jako pouštět neměli. V každém případě se, a to uvádí obecně všichni, vlastně ta čínská okupace Tibetu způsobila to, že to tibetské náboženství nebo ty nauky se rozšířily po celém světě.
Dalaj Lama se musel před časem omlouvat za svůj výrok, že kdyby jeho nástupkyní byla žena, že by měla být hlavně atraktivní, prý jen žertoval. Jak tohle to na vás působí?
O, jasně, helejte se, Dalaj Lama má žertovat, že od toho vlastně tady je a politici mají být vážní a zarputilí a nerozumět věci a tak dále. To.
Takže to vidíte, jako, že na to je nic špatného na tom výroku. Kdyby si mohl vybrat Václav Cílek, do koho a kam by se jednou převtělil?
Nehlejte se, já mám tu koncepci jinou. Já mám koncepci, že se rozplynu. Jo? A ono jako i v tom Tibetu, taková ta karmová nauka, to je vlastně záležitost hodně antroposofická. Ale jedna z těch původních tibetských nauk je taková, že člověk se stává z pěti živlů a že každý živel potom jde do své zásobárny živlů. To znamená, ono se to může prostě změnit. Ta skutečnost může být úplně jiná. Jiná nauka, to je důležitý říct, se týká budoucnosti. To znamená, není tak důležitý to, co jste provedl, ale to, co províst máte. Jo, takže to jsou takový jako jiný pojetí karmy a v tom, že v tom evropském pojetí je jenom takový to hodně zjednodušený.
Dobře, a který živel je vám asi nejbližší?
Asi něco mezi vodou a zemí, bych řekl. Asi bych se stal vltavou nebo něčím takovým.
Takže tuším, kde byste se nejraději tedy případně rozplynul, jak říkáte. Někde asi tedy u té vltavy.
No asi jo, teda když tu gangu nemáme a je tak špinavá, že jo, a vychcípali v ní delfíni, tak to už není žádná sranda teda.
Ale prý už je o něco čistější, ale to je zase jiné téma. Vy už jste to nastínil, že bychom se měli bavit o tom, co se vlastně děje s naším mozkem po pandemii. Jak se vyhnout možným posttraumatickým poruchám? Je to tak vážné, že k ním může docházet?
Víte, určitě je to vážné v té Americe. Tam se jedná nejenom o to, že vláda, že jo, nezvládla pandemii, je velmi mnoho mrtvých, ale je velmi mnoho nezaměstnaných. Další statistika ukazuje, jak málo Američanů má vůbec nějaký peníze našetřený. Jo, to jsou až tak jako okolo 2/3, že mají velmi málo nebo vlastně nic, to znamená, jich se to hodně dotýká. To znamená, já dneska ty protirasistické bouře do značné míry vnímám jako posttraumatickou poruchu, jakože prostě se ve vás nahromadilo, jo, tolik jako vzteku, že když je spouštěč, ten spouštěč je skutečný, že tak vlastně jdete a občas vypálíte nějaký obchod nebo se aspoň porvete jako s policií. V České republice, že vždycky se říkalo, jako, že když je svět tragédie, tak Čechy jsou tak maximálně opereta, takový jako lehčí žánr, jeho se závažnými prvky. Tady máme vlastně to štěstí, já musím to tady zaklepat na váš stůl, že se nám vlastně ta největší krize vyhnula. A že tím, jak lidi neztráceli zaměstnání a jak mají nějaký peníze a jak mají aspoň ty kamarády a rodinní příslušníky, že těch stresů bylo mnohem míň. To znamená, ta posttraumatická porucha je a zřejmě bude mnohem menší.
Myslíte, že se dá říct, kdo je k těmto poruchám disponovanější, náchylnější?
Ano, ale to se určitě jo. Teďka ta posttraumatická porucha, co je jako důležitý vědět? Jo, postihuje pacienty, který prošli nějakou těžkou chorobou, jo, který se třeba jako vyléčili. Postihuje zdravotníky, který viděli lidi umírat. Teďka krize skončí nebo odeznívá, dejme tomu, a všichni si myslí, že se v pohodě. Ale pak se ukáže, že za půl roku na to, že vlastně nejsou. Jo, to znamená, ta posttraumatická porucha se projevuje se zpožděním týdnů, měsíců a někdy jednoho roku a celkově to trvá 2 až 3 roky, než obvykle jako odezní. Jo? A nejsme prosím vás jako proti tomu imunní. Tak, a teďka já jsem si vlastně dočítal, protože v tom americkém prostředí, jaký těch stresů vlastně teďka jako šíleně moc, Amerika se rozkližuje vlastně před očima, že jo, tak co se nejčastěji radí? Především většina lidí to zvládne naprosto dobře sama. Jo? To, co jako doopravdy pomáhá mít někoho u sebe a pomáhá ten úplně nejobyčejnější rozhovor. Žádnej hluboký, prostě takový jako empatický, ne. Takový jako buď to teda ženský klábosení, nebo pánský řeči u piva, jo? Tak, jo, takový jako vůbec jako optimální. Ale potom, co je jako důležitý, je, že musíte taky vnímat hezký stránky života.
Jakou roli v naší psychice hraje vědomí, že na COVID-19 zatím neexistuje lék a dosud není vakcína? My jsme byli zvyklí, měli jsme takový ošidný pocit, že většinu chorob lékaři instantně vyřeší.
Víte, to je právě ono. Tohle je teďka jako nová záležitost. Jo. My jsme de facto to svý zdraví outsourcovali do zdravotnictví a pak jsme vždycky protestovali, že má málo peněz nebo a tak dále. Prostě teď to známe všichni jako na spaměť. Ale teďka se ukazuje, že to, co je důležitý, je, jak jste zdrav, jo. To znamená, jakou máte imunitu, jak se cítíte, jakou máte vnitřní sílu. A najednou není ani lék a není ani vakcína a neví se ani, jestli ta vakcína vlastně bude, která by nám tohleto mohla dát. To znamená, ten COVID nás vrací k vlastní imunitě, k vlastní odolnosti. Takže jedná se o životní styl a jedná se o různý jako pomůcky, že já jsem si schválně díval na, ono se tím hodně lidí zabývalo, na přírodní antibiotika. Vlastně prakticky všechno je podpůrný, jo, takový jako cibule, česnek, med a dá se jít do bylinek. Jo, hrozně zajímavý vlastně bylo to, jak reagovala čínská tradiční medicína a indická ajurvéda na léčení. Jo, takže u těch Číňanů, prosím vás, tam doopravdy hodně pomohla ta čínská tradice těch různých zdravotních cviků, bylinek. Jo, ale není to lék, jako říkám. Je to podpora toho, aby vy jste se dal dohromady. Takže teďka jsme ve stejném stavu, nebo a budeme, už asi jednou provždy, že prostě kdo je zdravý, tak je v mnohem menším riziku.
Nedávno si Český rozhlas nechal udělat průzkum, podle kterého víc než polovina lidí bude raději nosit roušky i potom, kdy už to nebude povinné. O čem to svědčí?
Víte, jako ukázalo se, že Češi podobně třeba jako Řekové nebo jako Maďaři jsou poměrně disciplinovaný národ a ukázalo se, že řekl bych, ty bývalé socialistické země situaci zvládají lépe než ty jako kapitalistické země. Že? A je na to celá řada názorů. Jo, buď to ta disciplina, nebo že jsme víc proočkovaný, jo, a nebo teda konkrétně v té Americe se hodně ukázalo to, že různá města nebo guvernéři mezi sebou soupeřili, přetahovali se o pomůcky, jo. Takže tam vznikla taková ta typická americká kompetiční atmosféra aspoň na té větší nebo střední politické úrovni.
Často opakujeme, že a to vlastně se k těm rouškám, že vlastně rouškou projevujeme ohleduplnost vůči druhým, ale není to tak, že si vlastně pěstujeme takový podvědomně šálivý pocit, že se ji aspoň nějak sami chráníme, nedostává se to spíš do roviny iracionality?
Nevadilo by to. Jo? Takhle, já jsem se zase jako přesvědčil, když jsem vyjížděl na tu chalupu, že já jsem s nějakou krizí počítal, konec konců nejednou jsme se vlastně o tom jako bavili, takže má příprava byla velmi povrchní a velmi nedokonalá. Ale tím, že já jsem ty roušky měl nakoupený, ale ty nejmizernější, a já nevím co všecko, ale tím, jak jsem si já v myšlenkách tou cestou té krize nebo epidemie prošel, tak já jsem naprosto v klidu prostě přejel z jednoho módu chování do druhého módu chování, jako by ta nemoc vlastně ani moc nebyla.
Ještě k tomu průzkumu, který jsem citoval, zároveň je poměrně dost lidí, kteří by se proti COVID-19 nenechali očkovat ani tehdy, až bude vakcína. Nacházíte v tom logiku?
Je velké hnutí, trvá už mnoho let prostě proti vakcínám. Já se obávám, že to trošku můžou sami lékaři a že to trošku může taková ta komerční nasazení těch jako velkých firem. Ty hexavakcíny, my jsme to řešili u našeho vnuka, že jo, přišlo nám to taky být jako příliš velký prostě jako nápor. Jo. Myslím si, že v okamžiku, kdy máte silnou komerční stránku ve zdravotnictví, tak lidi už automaticky nevěří tomu, co jim zdravotníci říkají, i kdyby třeba měli pravdu.
V pořadu Jak to vidí si povídáme se spisovatelem a popularizátorem vědy Václavem Cílkem.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tak si uvědomuji, že vám to opravdu kazím, to předsevzetí, že budete veselý a pozitivní. Tak já to zkusím. Nedávno se nám pod střechou uhnízdili ptáci. Manželka vyhlásila zákaz vycházení na terasu. Pane Cílku, je to takhle správně? Měli bychom se takové návštěvě přizpůsobit?
Ne, ptáci se mají přizpůsobit vám a většina těch ptáků to docela dobře jako dokáže.
Takže bychom je nevystrašili tou přítomností.
Hleďte se, já jsem jako vážně uvažoval, že si koupím vzduchovku a že když nám ty sojky a straky lítají na ty malý ptáčky, takže bych aspoň střílel ne na ně, ale aspoň jako okolo nich, a to mi přijde být takový seriózní způsob, jak zacházet s přírodou.
Tak to se nečekal, takovouhle odpověď. Jak tedy připravit nebo udělat zahradu tak, aby se tam těm ptákům líbilo?
Víte, to je jako docela důležitá věc, protože to jsou jako další výzkumy, které vlastně ukazují, že ptáci jsou indikátory zdravého prostředí. A že my to všichni čteme od neolitu, nebo já nevím od kdy, že tam, kde je zpěv ptáků, tam je nějakým způsobem dobře. Navíc jako ptáci, viděl jste třeba někdy síkoru v depresi, nebo tak, to jako...
Nevím, jestli bych to poznal.
Psychotickou depresivní síkorku těžko jako najdete, nebo aspoň od voka. Jo, ty ptáci jsou veselí a oni dodávají veselost. Milan Rufus, že básník, říkal, ptáci se Bohu povedli. Já se na to často jako vlastně vzpomenu. Zahrada pro ptáky a zahrada pro zvířata obecně. Co by tam jako mělo být, pokud máte tak velkou zahradu? To znamená, část zahrady je dobrý nechat spustnout. Ptáci potřebují rozmanitost prostředí. To znamená, když tam jsou nějaký keře, které jsou hodně zarostlý, že jo, tak speciálně pro vrabce je to jako úžasný. Ty vrabčí křoviska, kde máte takových, já nevím, 20 vrabců a křovisko vám pípá a občas vystrčí někdo zobáček, to je doopravdy jako moc pěkný, jako na pohled. Stejně tak tráva, že úplně nejhorší a teďka do těch veder pravděpodobných letních jsou ty vlastně nízký trávníky. Takže se doporučují buď to polovysoký trávníky, který to částečně stínějí, anebo mít prostě kusy zahrady, kde ta tráva je vysoká a kusy, kde je nízká nebo střední a prostě když sekáte, tak to občas prostě prostřídává.
Musím říct, že ten polovysoký trávník se mi zatím docela daří vzhledem těm dešťům současným. Jenom se zeptám, jestli člověk de facto nepřebírá tím, že vlastně ty ptáky nebo ta zvířata naláká do té zahrady, za ně zodpovědnost třeba ve chvíli, kdy má sousedka více rokoček.
Leďte se, zase jako abych odpověděl dalajlámovsky, není to vaše starost. Je to mezi ptákama a kočkama, jo, můžete to trošku jako regulovat, ale myslím, že zase do těch detailů bychom jít neměli.
Pojďme se teď ponořit do eneolitu, chcete-li chalkolitu, jinak doby měděné. Jak daleko proti proudu času se musíme vydat?
Zhruba do počátku egyptských pyramid, to znamená nějakých 5000 let a ještě o pár století víc.
Já vůbec si nemůžu tak dlouhou dobu představit. Čím vás zaujala kniha Jana Turka o pravěkých opevněních na Mělnicku?
Víte, ono je to vlastně tím, že v tom eneolitu se ukazuje, že existovala obrovská pravděpodobně kultovní ohrazení. Ono samotné Stonehenge, to je budování... To je nejdřív jako velký okrsek a ten se postupně zmenšuje a koncentruje, až to vlastně končí těma stojícíma kamenama. Takhle daleko to vlastně nikdy nedošlo. Pořádně se neví, pochopitelně nebyli jsme u toho, k čemu tahle ta velká ohrazení existují, ale teda dá se podle rozměru usoudit, že jsou větší než pro jednu komunitu. To znamená místa setkávání, místa výměny, možná domluvy sňatků, možná obchodní prostě záležitosti. Tyhle ty věci vždycky probíhaly pod dohledem bohů, jo? To znamená zároveň kultovní okrsek. To, co je podstatné, je, že Jan Turek a spolupracovníci objevili na Mělnicku, nebo popsali a zkoumali, velká ohrazení, je to zejména obec Kly, že jo? A potom u Vliněvsi. A pro tahle ta ohrazení je typická, jsou kruhová, jo? Takový jako nebo takový, elipsoidy to jsou, že byla v úzkém kontaktu s řekou, že ta řeka vlastně většinou protékala pod nima a že byl výhled na říp. A zároveň teda z těch částí eneolitu, to je taky jako docela jako zajímavá věc, jsou nálezy picích souprav. To znamená, jsou to nádoby, které sloužily k pití piva a pak se často, zřejmě prostě, sešli se starší několika kmenů, že jo, takových jako čínských, amerických a buchví, jakých, spili se pod obraz, přitom si otevřeli srdce, uzavřeli smlouvu a na jeden z dokladů té smlouvy bylo to, že pohřbili to, ty nádoby, ze kterých vlastně jako, jako pili. A tyhle ty nádoby jsou si podobný napříč Evropou. Jo, to znamená, ono to svědčí už v těch době těch egyptských pyramid, že byla minimálně v období, kdy ta Evropa byla propojená, kdy to byla prostě enolitická Evropská unie spjatá nějakým rituálem, nějakou představou světa.
Jan Turek se jako archeolog kromě jiného zabývá rekonstrukcí společenských vztahů v pravěku, archeologií genderu. Jak se na takovými tématy bádá, máte představu?
Víte, pro Turka je jako typický zájem o dlouhé domy. A to je od neolitu, my ty dlouhé domy máme, máme lec, kde Bilany u Kutné hory, že jo? Ale ono to jde vlastně až asi ke Slovanům, tuším, že na Kouřím je další dlouhý dům. A když tyhle ty domy vykopáváte archeologicky, tak zjišťujete, že jsou místa, kde je pravděpodobně se shromažďovala celá komunita, části domů, které byly jenom ženské, že jsou tam jako, já nevím, jehly, jo, když to takhle řeknu, prostě ženský nářadí. A je taky vlastně otázka, proč ty domy byly vlastně jako tak dlouhé. Jo, a vypadá to, že to nějakým způsobem odráží život komunity, že to má mužskou část, ženskou část, společnou část, nějaký posvátný kout prostě pro bohy. Takže to je jedna z možností, jak studovat ten gender. Jiná možnost, jo, to je taky typický pro to Honzu Turka, je to, že máte ženské pohřby amazonek. A ty amazonky mají luky, šípy, jo, mají sekery válečné, takže víte, že to byly ženy válečnice.
Měly už na konci doby kamene nějaké sochy, aby měly posléze co strhávat?
O, strhávání soch, to je taková jako dobrá jako věc. Hlejte se, Římani to měli tak, že měli sochy, které měly vyndavací hlavy. Jo, ale představa, že prostě na Churchilla narobujete nějakou jinou hlavu, to je jako iluzorní, že jo, to není tak jako jednoduchý.
Jak tomu rozumíte, tomu fenomenu doby, protože to není jenom Marshall na Praze 6, ale pomníky Konfederace ve Spojených státech a tak dále, čili proč mají lidé náhle potřebu odstraňovat tyhle ty kamenné symboly?
Víte, když se něco děje ze symboly, děje se to s celou společností. Jo, to znamená, není to jenom to, že prostě pár lidí by zbouralo Mariánský sloup nebo postavilo Mariánský sloup, ale většinou to znamená nějaký prostě hlubší proces. V té Americe konkrétně, ty jejich sochy těch dobyvatelů, mě to taky vždycky hrozně štvalo. Takový jako hnusný, válečnický, hrdinný, jo, success story, jo, a zatím jsou ty mrtví indiáni nebo někdo takovej. Já si myslím, že je to revize minulosti. Jo, jak té minulosti americké, tak té minulosti britské.
A proč mají lidé potřebu sochy vstyčovat? Teď se třeba hodně diskutuje o pomníku Marie Terezie na tunelem Blanka v Praze. Podle ohlasů hovořících o kuželce by možná panovnice sama byla z vlastní sochy rozpačitá.
Víte, asi jo. Já jsem jako přemýšlel, která socha schází v Praze. Možná je to císaře Rudolfa II., protože to je taková jako doopravdy postava mezinárodního charakteru. Já bych se bál styčovat sochy lidí. Bůh ví, jak to budeme číst za pár let nebo za pár desítek let. Uvědomil jsem si, že sochy, které jsem neměl rád, typu dívka z holubicí, jo, těch je několik, takový ty mírový sochy z těch 60. let, že jsou docela přijatelný. Že to vlastně, jo, jako ani holubice, ani ta dívka nikoho moc jako neuráží. Zejména v téhle té době bych velmi pečlivě zvažoval prostě jakýkoliv pomník konkrétní historické osobě.
Poslední téma, jenom už krátce o tom, co vás těší. Těší vás, že teď poměrně soustavně prší?
Hlejte se, ten dešť, to je vynikající, jo. Vlastně mi není jako úplně jasný, proč tahle ta situace byla ohlášena jako 500leté sucho. To si myslím, že zase to lidi budou brát, jako že si zemědělci na ně něco vymýšlej. Jo, ale v reálu teda je to tak, že doopravdy těch horních 20 nebo 30 centimetrů je velmi v pohodě, vidíme to na té trávě. Jo, ale hlouběji, z té vody je mnohem míň a průtoky řek jsou taky mnohem menší. To znamená, my furt jsme na té hranici mezi tím suchem a vlhkem, ale zaplať pánbu za tyhle ty deště prostě, že k ním došlo.
Přesto se ale extrémním výkyvům počasí do budoucna jistě nevyhneme. Mimochodem třeba na Sibiři zaznamenali extrémně teplé jaro. Čím to?
Je jiná výměna vzduchu. Když se podíváte na mapu teplot v květnu, tak zjistíte, že se nejvíc ku podivu ochladilo ve střední Evropě. To je jako jedna zajímavost. Hodně chladná byly Spojené státy americké, ale tam se táhnou ty cípy vlastně toho chladu do Arktidy. A naopak Sibiř byla spíš pod vlivem jižního proudění. Takže Sibiř je na plus 8 stupních nad normálem. Hoří lesy. Že rozkládá se jako organika. Lidi nepamatují takovýhle počasí. Takže, helejte se, začali jsme těma australskýma požárama, že jo, na začátku roku pokračovali jsme teda koronavirem, tam to jsme na všechno zapomněli, ale to divný počasí extrémní se nám bude neustále asi přihlašovat i nadále.
No tak do příště budeme hledat, co na tom najít pozitivního, abychom se neloučili takto, ale v každém případě děkuji za rozhovor, to byl geolog a popularizátor vědy Václav Cílek. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
No a v pondělí bude hostem Zity Senkové politolog Jan Kubáček. Vladimír Kroc přeje pěkný víkend a příjemný poslech dalších pořadů.